Ebyava mu bigezo eby'ekyomusanvu eby'omwaka oguwedde bifulumizibwa olunaku olwaleero ng'omukolo guli maka gwa pulezidenti agenda akasero mu Kampala. Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni yasuubirwa okukulemberamu entegeka eno. Abayizi 81,810 be beewandiise okukola ebigezo eby'akamalirizo eby'ekyomusanvu omwaka oguwedde. Jennifer Kalule ayogerera ekitongole ky'ebigezo ekya Uganda National Examinations Board, UNEB. Akalaatidde abazadde n'abakulira amasomero okwekenneenya ebikwata ku baana ng'ebigezo bikomyewo si kulwa nga wabaawo ensobi ezaakoleddwa era bakwatagana ne UNEB zitereezebwe.
Singa mba mmaze okufuna obubonero buno omwekenyeze nnyo obutuufu bwa information okugeza amannya g'omwana bagawandiise batya ennaku zomwe ziyazaalibwako naba nti singa wabeera waliwo ensobi mujja kututegeeza ku UNEB tusobole okukolawo ennongoseza mu budde okulaba nga tuprintinga without six nga teziriiko nsobi yonna so tukuliza abazadde awamu n'abalabirira abaana awamu n'abasomesa kubanga mugenda kuba nga bafuna printout ku potozi zammwe printout buli mala ozifuna tubasaba mubiire nga mwekenneenya obutuufu bwa biodata gyetadde y'abaana eyo okulaba nti kyetagisa okukola ennongoseza UNEB mugitegeeza mu bbanga lya weeks 2 tusobole okuba nga tukola ennongoseza ezo tulabe nga abaana bafuna results zaabwe teziriimu nsobi yonna.